Veľmi je dôležité, aby sme vo veľkej pokore robili všetko to, čo robíme. Pán Boh nám zveril hodnoty do života. A my sme mali aj včera tú tému, že čo máš vo svojej ruke. Ja by som v tej téme aj dnes chcel pokračovať a budeme vidieť z Božieho slova, že jeden úplne iný Boží služobník, ako bol Mojžiš, ktorého sme včera spomínali, tak má niečo iné vo svojej ruke. A budeme vidieť, ako s tým zachádza a ako Pán Boh ho bere na zodpovednosť, ako sa mu ozve to svedomie, že čo vlastne s tým urobil, čo mu Pán Boh zveril. Áno, my sme všetci zodpovední za to, čo nám Pán Boh v živote dal. Pán Boh nám dal toho mnoho. Práve dnes som hovoril na jednom mieste o tom, že človek je taký, že nie na to sa díva, čo má, nie za to je vďačný a chváli Pána Boha za to, čo má, ale práve naopak, vždycky sa zaoberá s tým, čo nemá. A my máme byť veľmi vďační za to, čo máme. Máme si to uvedomiť, že to je pre nás jeden veľký dar od Boha, že to je niečo, čo nám Boh zveril, za to sme zodpovední pred Pánom Bohom a musíme to spravovať vo veľkej pokore. Pretože ak nepoznáme tajomstvo pokory, tak vlastne môže nás oklamať naše vlastné srdce. Najlstivejšie zo všetkého je ľudské srdce. A ty si musíš uvedomiť, že nie je tak lstivý tvoj sused, nie sú lstiví tak ľudia okolo teba, ako je lstivé tvoje vlastné srdce. Mnohých Božích služobníkov oklamalo jeho vlastné srdce. A viete, kde bol problém? No, nájdete ho. Ja vám poviem jeden zaujímavý príbeh. Je to taká bajka, zaujímavá bajka, kde žabka z močiara veľmi zatúžila ísť do teplých krajín aj s bociánmi. Vždy, keď bociány odlietali, tak im závidela tým bociánom, že ako im je dobre, oni odletia do teplých krajín a ona táto žabka nevie, že ako to v tých teplých krajoch vypadá. A tak sa dohodla s dvoma bociánmi, že ona by chcela, aby ju zobrali do tých teplých krajín. A hovorí bocián, no ale ako, keď ja ťa dám do mojho zobáka, tak alternatívne ťa aj zjem. A potom proste už budeš tam v tých teplých krajinách zgranulovaná. A hovorí, ja nemám žiaden nápad, ako. Na krídlach sa mi neudržíš, no ako ťa ja zoberem do tých teplých krajov. A žabka rozmýšľa, hovorí, vieš čo? Pozri, tu je trstina a vy dvaja chytíte trstinu do svojich zobákov, ja zahryznem do tej trstiny a vy budete leteť a ja sa budem držať tej trstiny a zoberete ma tam. A hovorí, no, dobrý nápad, výborne. Tak sa zobrali na dlhú cestu, leteli a videli ľudia, od spodu sa dívali, že aké múdre tie zvieratá, no čo oni nevymysleli, no proste, koho by to takéto niečo napadlo. A tak jeden zvolal a hovorí, o, kto vymyslel ten nádherný nápad? A žaba povedala, ja. A viete, čo to znamenalo pre ňu? Jeden veľký pád. Každý pád človeka začína tam, kde sa ozve v srdci človeka jeho vlastné ja. Dávajme veľký pozor. Máme veľkú zodpovednosť, aby to naše ja sme každý deň križovali. Aby sme našli tomu nášmu ja to miesto, ktoré určil Pán Ježiš Kristus. A on tak povedal, kto mňa chce nasledovať, nech zapre sám seba, vezme svoj kríž, na každý deň a nech ma nasleduje. A viete, to zaprenie samého seba je to, čo v Galatianom v 2. kapitole v 20. verši hovorí Pavel Apoštol, že s Kristom spolu som ukrižovaný a nežijem už viacej ja, ale žije vo mne Kristus. Teda to moje ja každý deň musím ukrižovať. Každý deň. A viete, niektorí ľudia nie s tým majú problém, že by tak chceli byť pyšní. Ale to ja sa aj ináč vie prejaviť. Viete ako? Depresiou, strachom a ľútosťou, sebaľútosťou. Dávajte pozor, nie vždycky len ľudská pýcha je príčinou pádu človeka, ale to ľudské ja je tak falošné a tak dokáže oklamať človeka, že príde do života človeka ako taký had. A ten had, viete, keď prichádza, najprv obtáča a hladká. Viete si to predstaviť? Prichádza obtáča, hladká. A keď tak hladká to hladenie, to hladká to naše ja, a hovorí, vidíš, nikto ťa nemá rád. Vidíš, aj tvoj manžel o teba nestojí. Alebo tvoja manželka zase u manžela nestojí. Ona chce len tvoje peniažky. A tak ťa obtáča to tvoje ja, hladká to tvoje ja. A potom, keď už obtočil, viete, čo robí ten had? Začína zvierať. A to sú depresie. Vidíte, to je oklamaný človek. Ty nesmieš dovoliť, aby ťa diabol obtočil sebaľútosťou. Ty nesmieš dovoliť, aby si sa sám začal zaobrať sám sebou. Nesmieš sa krútiť okolo seba, lebo ak ťa dostane diabol do tohoto klamstva, že začne sa zaoberať sám sebou, ľutovať sám seba, tak jednoducho začína zvierať, lebo to je jeho prirodzenosť, že on zviera a potom prichádzajú stavy depresií. Kým človek sa ešte týmto depresiám vie brániť, tak bráni sa asi takýmto spôsobom. Keď je zovretý, tak povie, dajte mi všetci pokoj. Však vidíte, opak depresie je agresia. Teda aj depresia, aj agresia vychádza z pôsobenia toho zlého. Ale vždycky je spojené s našim ja. Preto, ak my chceme byť slobodní a skutočne chceme nasledovať Pána Ježiša a chceme Jeho vyvyšovať a okolo Neho sa točiť, tak tedy musíme to naše ja ukrižovať. A vtedy, keď nemáme to svoje ja, keď naše ja zomrelo, tak už nežijeme my, ale žije v nás Ježiš Kristus. A keď nás niekto chváli, tak vieme, že to nie sme my, že to jeho chvália. A keď nás niekto facká, tak nie nás fackajú, ale Pána Ježiša fackajú. Rozumiete? Pretože my už nežijeme. Nežijeme už viacej my, ale žije v nás Kristus. My musíme premeniť to svoje myslenie, my musíme zmeniť zmýšľanie svojho života. Viete, najťažšie je zmeniť svoje myslenie. Neviem, ako to vy prežívate. Možno, že veľmi rýchlo meníte svoje názory, ale ja niekedy rozprávam s ľuďmi, sedím s nimi celé hodiny a snažím sa im pomôcť tom, aby dostali tú zmenu myslenia, ale to ľahšie by im bolo vykrútiť hlavu ako proste a dať druhú hlavu tam a druhý počítač tam nasadiť na krk, ako proste zmeniť tej hlave nejakú myšlienku. A ja mám veľmi veľa trpezlivosti. Obdaril ma Pán touto milosťou, ale už niekedy aj mne začína kvapkať na karbit. A potom hovorím, Páne, buď mi milostivý, ty vidíš, že aký som hriešný, aký som netrpezlý. Ale viete, Božie slovo nás vedie k tejto zmene mysle. Vidím, vydávam aj u vás v Čechách takých motoristov, takých šikovných, chodia na tých Harleykách a tak majú vyložené tie nohy, viete, tak poriadne, tak roztiahnutý, rozkročený a idú. A vždycky mi príde taký čas, taký príbeh, ktorý som počul. Išiel jeden takýto na takejto motorke, no a proste, aby začalo pršať a taký čas bol nepríjemný, no to, čo neurobil, chytil svoju urobil, lebo som sa zbavil mikrofónu, ale proste otočil si ju a tu si vzadu pozapínal, zatiahol a išiel na to, aby mu to nefúkalo, viete, tu má to logiku, však išiel. No a potom dostal šmyk, spadol na tej motorke a dobehol tam jeden dobrodínec z poľa, aby mu pomohol. A pozerá, ako tomu to stojí hlava. A hovorí, musím mu napraviť hlavu, to bude prvá pomoc. A tak mu otočil hlavu podľa vetrovky, viete, podľa tej kurtky. No, prišli potom policajti a pýtajú sa, ešte žil tento človek, keď ste prišli, žil, kým som mu nenapravil hlavu podľa vetrovky. Viete, ono je to tvrdá skúsenosť, ale niekomu je skutočne ľahšie otočiť hlavu naopak, ako mu zmeniť jeho myslenie. Niekomu je ľahšie postaviť celú modlitebňu, novú, ako zmeniť svoje vlastné myslenie. A predstavte si, že Pán Ježiš Kristus, keď posielal svojich učedníkov, tak to prvé hovoril, iďte a zvestujte, že čiňte pokánie, lebo sa priblížilo kráľovstvo Božie. Viete, čo znamená to slovo čiňte pokánie v pôvodine? V pôvodine nemáte to slovo pokánie. V pôvodine nemáte slovo metanoia. Teda čiňte metanoia. Teda metanoia znamená zmente svoje myslenie. Niektorí ľudia aj poplaču nad svojimi hriechami. Poplaču nad tým, čo vyparatili. Proste niektorí poplaču nad tým, že v kartách prehrali dom. Niektorí poplaču nad tým, že pre alkohol stratili manželku aj rodinu. Poplaču, ale to ešte neznamená, že to je pokánie. Viete, čo je pokánie? Keď ja začnem rozmýšľať ináč, ako som rozmýšľal doteraz. A tu je podmienka Rímanom 12. kapitola, 1. a 2. verš, kde hovorí Pavel apoštol tieto slova. Prosím vás, bratia, teda i sestry, pre rôzne milosrdenstvo Božie, aby ste oddali svoje tela na oltár Bohu. A toto, aby bola tá rozumná vaša bohoslužba. A neprispôsobujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením svoje mysle. To znamená, zmente svoje myslenie, aby ste vedeli porozumieť, čo je Božia vôľa, čo sa jemu ľúbi, čo je milé a čo je dokonalé. A vtedy, keď my skúšame a hľadáme tú Božiu vôľu v našom živote, moji drahí, tak Boh sa k tomu priznáva. A dáva nám východisko, dáva nám pokračovanie, dáva nám veľké, veľké veci. Veľmi ťažko niektorí menia svoje myslenie. Viete, čo v tom bráni? No to ľudské ja, to ľudské ego. Istý kazateľ ma pozval, aby som išiel navštíviť jedného člena jeho zboru. Hovorí, pol roka, už je po porážke, mozgovej porážky, príhodu mal mozgovú a jednoducho nezlepšuje sa nič jeho situácia. A tak som išiel s tým zámerom a viedol, aby som išiel sa za neho modliť. A videl som tohoto človeka, že je na vozíčku. A tak som sa pýtal, že ako to s ním je. A tak hovorí, no už pol roka, každé ráno z posteli ma dávajú na vozík. a zase večer z vozíčka na posteľ. A tak toto ide. A hovorím, a aký máš vzťah s ľuďmi? No a on povedal, no katastrofálny. No a hovorím, a prečo? Naraz Duch Svätý odhalil celú tú jeho situáciu a ukázal, že v podstate nemá s nikým dobrý vzťah. Chodil do cirkvi, chodil do zboru a on nemal s nikým dobrý vzťah. Čo mu v tom bránilo? Viete, to jeho vlastné ego. O tom, o čom som tu aj začal hovoriť. Bránilo mu v tomu, aby sa pokoril, aby sa zmieril s týmito ľuďmi. Nakoniec sa ukázalo, že ešte aj vlastní synovia neprichádzajú ho navštíviť, pretože ešte aj s nimi je pokutený, aj s nimi má problémy. A jednoducho hrdý človek, ale na invalidnom vozíčku a jednoducho a hovorí mu, brat moja, nechcel by si z toho činiť pokánie? Lebo toto je príčinou z toho, že tvoja situácia sa nemení. Toto je príčina toho, že ty nevieš stať z toho vozíčka, nevieš chodiť. Začal plakať tento človek. Jednoducho dotklo sa, mocne sa ho to dotklo. A hovorím, takto hovorí Pán Ježiš. Ak pôjdeš a zmieriš sa so všetkými ľuďmi, o ktorých vieš, že máš problém, alebo dáš si ich zavolať k sebe, už akokoľvek, či ťa ponesú tam, alebo ty sám si ich dáš zavolať k sebe a budeš si pýtať od všetkých odpustenie, tak je mene Pána Ježiša hovorím, že ty budeš chodiť. Pozeral na mňa a hovorí, áno. Pôjdem, dám si zavolať synov a dám si zavolať tých ľudí a budem si pýtať od nich odpustenie. A keď som videl, že zobral vážne Božie slovo, tak sa hovorím tomu kazateľovi, teraz nebráni nič tomu, aby som ho pomazal a aby som sa modlil za jeho uzdravenie. Zobral som olej, pomazal som ho olejom a v mene Pána Ježiša Krista som prikázal tomu duchu nemoci, aby odišiel z jeho života a vyhlásil som mu odpustenie jeho hriechov. A on prijal to odpustenie a povedal, áno, pane, pôjdem, ak len budem mať možnosť, čo všetko urobím, aby som si pýtal od všetkých odpustenie. Pokoril sa. Tak sa pokoril, že jeho manželka jednoducho skoro očiam neverila, aj ušiam, že jej hrdý muž takto plače a takto vyznáva svoje hriechy. A vtedy prišlo také slovo povzbudenia. A hovorí mu v mene Pána Ježišovom, takto hovorí Pán Ježiš. Ak ty naplníš slovo Pánové, tak ti slovom Pána Ježiša hovorím, budeš opravovať strechu svojho domu. A to len on vedel, že má deravú strechu. A trápil sa s tým každý deň, že kto mu tú strechu opraví. A ja som mu slovom od Pána povedal, ty budeš opravovať strechu svojho domu. No on keď videl, že to je skutočne Pán, že to Pán hovorí k nemu, lebo kto mohol vedieť, že on má deravú strechu, hej, a tento ja ako kazateľ, ktorý som prišiel zo zahraničia, ešte ani nemôžem vedieť, že on má problém so strechou, tak vedel, že to Pán hovorí k nemu a mal takú radosť. No ale keď my sme skončili modlitby, objal som tohoto človeka, vystískal som ho a rozlúčil som sa. Tam bola aj moja manželka. Odchádzali sme z jeho domu a on na tom invalidnom vozíčku išiel za nami, viete, a taký potešený, taký povzbudený, prišiel až po prach toho, tých dverí, ale my sme sa už neobzerali, my sme išli rovno preč z jeho domu. On chcel prekonať ten prach, nevedel to prekonať, tak stal, pretiahol si ten vozíček. A už si nemusel viacej sadnúť. To urobil Pán Ježiš. Dobrý je Pán. Vidíte, naplňte Božie slovo. Naplňte jeho slovo. A on je verný svojmu slovu. Ja som ho neuzdravil. Na mňa sa nedívať. Ja som toto neurobil. To urobil Pán Ježiš. On bol verný svojmu slovu. A potom hovorí ten kazateľ, keď sa obzrel a videl, ako tam stojí. Hovorí, pozri sa, vidíš ten zázrak. Predstavte si, predo mnou to Boh tak zastrel, Dívam sa nazad, vidím, že tam stojí vo dverách a hovorím, aký zázrak ty vidíš? No ty to nevidíš, však on stojí. A hovorím, aha, vidíš. To robí Pán. Ale on chce, aby sme sa pokorili. Pokorte sa pod mocnú ruku Božiu a on vás povýši svojim časom. On je verný svojmu slovu. Bratia, sestry, chcem vám úprimnosti srdca vyznať. Ja som prešiel v živote takým obdobím, kde som bol veľmi pokorený. Nie z mojej vlastnej vôle, ale z vôle Božej a Boh si na to použil tých, od ktorých som čakal lásku, od ktorých som čakal pochopenie a podopretie. A práve tých si použil na to, že ma pokoril až tak, že som sa dostal až na prach smrti. Ale keď som mal horkosť vo svojom srdci, a tak som si myslel, že koniec, všetko, čo som budoval v mojom kresťanskom živote, tak to je všetko v prachu, že to všetko sa zrútilo. Títo to všetko zničili, tak som si myslel. A toto je koniec. A jednoducho, v takom zlom stave ma manželka zobrala do nemocnici, že som nevedel o sebe. Viete si predstaviť, takú bolesť a také pokorenie som prežil vo svojom srdci, že som strácal pamäť. A ja si vôbec nepamätám, ako ma moja žena zobrala pod pazuch a niesla ma, pod pazuchom ma niesla do špitála, do nemocnici. A tam som sa spamätal a pozerám sa a hovorím jej, kde si ma to doniesla? Na geriatriu, alebo čo toto je, to je tu? A ona už bola rada, že aspoň som sa na chvíľu dostal k pamäti. Ale lekári ma nevedeli ani vyšetriť, lebo jednoducho som padal do bezvedomia. Ja som nevedel, čo sa so mnou deje. Takú bolesť som zažil v srdci. A ležal som. A keď som tam ležal, niekoľko dní som, teda dva dní som ležal úplne bez toho, že by som vedel, čo sa so mnou deje. A po dvoch dňoch som sa takto pozrel na bok a vidím, tam sedí moja manželka. A hovorím, a odkedy tu sedíš? No, hovorím, už dva dni tu sedím. A hovorím, choď domov, deti ťa potrebujú, všetci ťa potrebujú doma. Prečo si tu? Choď domov. A ona už bola šťastná, že už som pri rozume. Rozumiete, že už sa mi navrátila pamäť, že už začnem reagovať. A potom prišiel Pán Ježiš ku mne a hovorí, Alexander, máš dve možnosti. Jedna možnosť je to, že ak neodpustíš, skončil si. A druhá možnosť, ak odpustíš, ale zo srdca odpustíš, tak ešte máš pokračovanie. Mám pre teba ešte svoje plány. A vtedy mi prišiel na mysel môj malý synček. Viete, ten chlapček mal tedy asi 5 rokov, alebo 6, bol malý. A pamätám si, ako taký malý chlapec, keď videl, akého šedivého má otca, akého má šedivé vlasy. A hovorí, však, tatínko, že ty mi nezomrieš skoro, však, že mi budeš dlho mojim tatom. A ja som sa rozplakal vtedy tam, a hovorím Pánovi, Pane, to dieťa ma veľmi potrebuje. Potrebuje ma aj moja manželka, potrebujú ma ešte ty. O Pane, ja by som chcel odpustiť, ja by som to chcel zo srdca dostať. To všetko zranenie, to všetko, tú bolesť, tú horkosť, tú depresiu a ten proste tie zlé spomienky, ja by som to chcel, ale to je tak veľké, to je tak silné, to je mocnejšie ako ja. Prosím ťa, pomôž mi, Pane Ježišu, ja to chcem. A viete, čo sa stalo? Stalo sa to, že Duch Svätý mi začal premietať z písma život Pána Ježiša. A videl som, ako slúži A videl som zároveň farizeov, ako ho prenasledovali. Videl som, ako dobre robí a videl som, ako za to dobrému odplácajú zlým. Videl som, ako láskou pôsobí a videl som, ako ho nenávideli. A to všetko mi ukázal Pán v tej chvíli, ak som tam bol na tej posteli. Potom som ho videl, ako ho bez príčiny opľúvajú, ako ho bičujú, ako ho neskôr križujú. A to všetko som sa díval, to bolo tak mocné, tak hlboké v mojom srdci. A potom som videl, ako keď ho položili na kríž, keď ho tam pribili na ten kríž, tak som videl, ako on sa modlí a hovorí: Oče, nehnevaj sa na nich. Oni nevedia, čo robia. Ty vidíš, že si kopú svoj vlastný hrob. Ty vidíš, že si pília halus pod sebou. Že to bude strašné s nimi. Oče, oni to nevedia. Odpusť im, nehnevaj sa na nich. A ja keď som toto videl v tom svojom videní na tej svojej posteli, na ktorej som v podstate zomieral, tak som vykríkol, nahlas som v tej izbe vykríkol: Pane Ježišu, takto chcem chápať, takto chcem chápať všetkých tých, ktorí mi ublížili. Nehnevaj sa na nich. A vtedy to vošlo do mojho srdca. Vtedy vošlo do mojho srdca odpustenie. Viete, nestačí len z hlavy odpustiť. To musí byť zo srdca. Pán Ježiš povedal: ak zo srdca neodpustíte svojim viníkom, ani vám neodpustí váš nebeský Otec. Vy musíte pochopiť jednu vec, že keď vám niekto zle robí, on ani nevie, že vám dobre robí. Veríte, že to je tak? Ja dnes, keby som mohol a vedel by som, že to nie je provokačné, všetkým tým ľuďom, ktorí mi v živote robili zle, by som im zobral veľkú kyticu, aby som ich vystískal a vyboskával by som týchto ľudí. Oni všetci dobre robili. Viete, čo oni pomohli? Priklincovať, pribiť moje ja. To je sila. Oh, počuli ste, ako to tam všetko... Ako sa to všetko premenilo? My potrebujeme zmeniť svoje myslenie. My musíme na Kristove myslenie zmeniť. Lebo my máme to svoje ja, máme to svoje ego a skrze ego hodnotíme všetky situácie nášho života. A preto hovorí Pán Ježiš Kristus: musíte sa znovu narodiť, vy potrebujete byť novým stvorením, aby ste nanovo chápali veci. Lebo ak toto nebude, nikdy nebudete vedieť odpustiť svojim protivníkom. Zmente svoje myslenie, čiňte pokánie a verte v evanjelium. Dnes som veľmi šťastný a škoda, že mám tak málo nepriateľov. A viete, ktorí sú tí najlepší nepriatelia, ktorí vás pošlú do neba? Predstavte si, dá sa takto rozmýšľať? Dá sa takto rozmýšľať? To je niečo nádherné. Keď ty môžeš byť slobodný, slobodný života a môžeš byť slobodný od všetkého. Ty si oslobodený, ty žiješ Pánu Ježišovi Kristovi. Ty nemusíš sa báť, keď príde nejaká nemoc. Viete, ja som to zmenil vo svojej mysli a keď niečo ma zabolí, tak ja nepomyslím na doktora, ale viete, na čo myslím? O, Pane, idem k tebe. A tam z hora mi ukážu. A ja som taký, no, dobre. Rozumiete, to je radosť. Ty musíš úplne opačne rozmýšľať. Veci kráľovstva Božieho úplne opačne fungujú. Jeho myšlienky sú úplne opačné. Pozri sa, Pán Ježiš povedal, že tí, ktorí sú najmenší, tí sú najväčší v kráľovstve Božom. Tí, ktorí sú chudobní, tí sú bohatí v kráľovstve Božom. Tí, ktorí sú poslední, tí sú prví v kráľovstve Božom. Všetko v kráľovstve Božieho je opačné. Teda musíme všetko premeniť vo svojej mysli, aby sme pochopili pravdu písma. Porozmýšľajte, máme čas. Porozmýšľajme vo svojich domácnostiach, keď budeme sami, že skutočne, ako je to všetko. A my sme úplne opačne, my sme sa narodili. My sme vlastne v tom našom sebestve vychovaní. My vychovávame naše deti a my ich učíme, aby neboli sebecké. Ale to je ako plánku, keď ostriháte a sformujete, môže to vypadať ako pekný strom. Ale keď zoberete ovocie tej plánky, tak ako bude mať chuť? No vždycky to bude horká. Vieš, hořká chuť. To znamená, že my musíme sa stať novým stvorením. Nestačí len ostrihávať tú plánku, nestačí ju len formovať. To je dobre, že my učíme naše deti, učíme ich, aby boli inteligentné, aby neboli sebecké a tak ďalej. A ja som to robila a priniesol som dieťaťu domu čokoládku a hovorím, no, ale keď ja mu dám tú čokoládku a on sa nebude deliť s tým, no tak ako to bude vypadať, tak bude vychovám z neho čokoládkového sebca. Však? Tak som mu dal čokoládku a hovorím, synček môj, ale teraz by bolo dobre, keby si dal z toho tatínkovi, aby aj tatínko sa tešil z tej čokoládky. Kým som mu dal celú čokoládu, tak bol šťastný ako slniečko. Ale keď som povedal, že chcem z toho kúsok, už to slniečko začalo sa tak mračiť. No a tak chytil a ešte prštekom tak ukázal, no toľko si môžeš odhryznúť a proste, ja keď som už blízil k mojim ústam, tak už som videl, ako trpí, že z tej čokoládky, ktorú pred chvíľou ešte ani nemal, a že ja mu odhryznem. No ja som otvoril také ústa. A on začal revať. On mi to všetko zje. Sebestvo. My učíme naše deti, my učíme tie naše generácie, ale nedá sa naučiť na nový život. Oni musia zažiť nový život. Tú plánku treba odstrihnúť. A do tej plánky je treba vsadiť nový charakter. A to je ten nový charakter, to je charakter Pána Ježiša Krista. Preto ja volám ľudí, aby prijali Pána Ježiša. Preto volám tomu, aby prišli, aby otvorili svoje srdcia. A tak pomáham tomu, aby sa Pán Ježiš stal pánom, kráľom ich srdca, aby ten Ježišov život začal sa rozvíjať. Áno, my žijeme v tomto tele, ale už nežijeme svoj život, ale žijeme život Kristov. Kristus rastie v nás skrze jeho slovo. Preto je dôležité, aby bolo hlásané slovo Pána Ježiša Krista a aby boli príklady. Príklady, ktoré stoja pred nami, ktorý rastie Kristus. Je treba, aby prerastal Kristus cez naše oči, cez naše uši, cez naše ústa. Cez celú našu bytosť, cez naše ruky. Aby sme mohli povedať, Kristus, život náš. Toto je cieľ. Ale z tej plánky nikdy nedosiahneme šlachtené ovocia. To len Kristus vie doniesť v našom živote. Dovoľ Pánu Ježišovi, aby on žil v tvojom živote. Dovoľ, aby on sa díval cez tvoje oči. Nie ty rozhoduj, čo budeš ty sa dívať, ale spýtaj sa ho, Pane, ľúbi sa ti to, na čo sa ja dívam? Díval by si sa ty na to? A keď vieš, že Pán Ježiš by sa na to nedíval, tak určite nebudeš klikať na porno stránky a určite nebudeš na nejaké špinavé webové stránky sa pozerať. Lebo Pán Ježiš by určite sa na to nepozeral. Buďte svätí, tak hovorí Pán Ježiš, lebo váš Otec, ktorý je v nebesiach, je svätý. Učte sa odo mňa, hovorí Pán Ježiš. Lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie svojim dušiam. Teda učme sa od Pána Ježiša. Dovoľme, aby on víťazil v našich životoch. Teda ten najväčší náš problém je naše ja, naše ego, naša hlava, naša tvrdá hlava. Niekedy ľudia prídu za mnou, že proste, aby som sa modlil za ich šiju. A hovorím, za tú tvrdú, tvoju šiju sa mám modliť. A viete, to je veľmi zaujímavé, že mnohí ľudia prichádzajú aj s problémami, aby som sa modlil za ich chrbtice a tak ďalej. Ale za každou nemocou veľa, väčšinou za každou nemocou stoja určité veci, ktoré sme nesprávne prežívali v svojom živote. Napríklad, keď som spomenul tú šiu, niekto má problémy s krčnou chrbticou a to je obyčajne z toho, že človek je tak stuhnutý, že to svalstvo, tú prikrku, sa natoľko stuhne a natoľko zatvrdne, že jednoducho začína tam problémy s tou nervovou sústavou a má bolesti ten človek. Ale to je preto, že má stuhnuté to svalstvo okolo krku. Viete, z čoho býva stuhnuté? Z toho, že človek je stále v napätí. Napätí má svoje myslenie. Stále je proste taký, nevie sa uvoľniť, pretože drží na muške svojich myšlienok, svoje ciele a nechce sa toho pustiť. A naraz toho začínajú problémy. Mnohé takéto veci by som vám mohol hovoriť, napríklad horúčky. Keď niekto mi povie, že jednoducho nevie sa zbaviť horúčok, tak to je určitý duch zbúry v ňom. Horúčky to vyvolávajú vlastne ten zbúry, ten duch zbúry, ktorý je v ňom. Búri sa proti životu, alebo búri sa proti situácii, v ktorej sa nachádza. Nevie prijať ženu, alebo nevie prijať muža, alebo to, aký je a zbúrený. Nie. My nemusíme so všetkým súhlasiť, čo je okolo nás. To nie je o tom, že máme súhlasiť s tým, že niekto zle robí okolo nás. Ale vieme ho odovzdať do Božích rúk a netrápiť sa s tým. Vieme povedať, Pane, Ja neviem zmeniť myslenie tohoto človeka, ja neviem zmeniť túto situáciu života, ale ja sa nebudem búriť, ja ti dôverujem a verím, že aj z tohoto vyniesieš dobré veci. Teda vidíte zase zmena mysle. Všetko je to na tej našej mysli. Ako to vlastne všetko chápame. Preto je dobre chodiť v Božej vôli. Máte tu skúsenosť, že keď chodili ste v centre Božej vôli, tak Pán Boh vás zbavoval trápenia vášho, zbavoval vás všelijakých bolestí, bolestných situácií života. Máte tú skúsenosť? Ja mám. A preto je dobre pýtať sa na Božiu vôľu. My veľakrát to naše ja povie, ale ja viem, čo mám robiť. Keď som bol mladý človek, ešte vám poviem tú skúsenosť, keď som bol taký mladý človek, proste ja som vedel, ktoré dievčatá sú pekné. Mne nemuseli povedať, že tá, pozri, tá je pekná. A tak som, no ozaj je pekná. Nie. Proste ja som vedel, ktorá je pekná. Ale ja keď som sa išiel ženiť, viete, čo som robil? Ja som išiel na svoje kolena. A povedal som, Pane Ježišu, ja nevidím ani jednej tej deve do srdca. Ale ja ťa pokorne prosím, aby si mi dal to dievča, ktoré sa tebe páči. No a ja som mal vyhliadnuté jedno dievča a skutočne pekné dievča. Bolo dokonca ešte aj duchovné dievča, podľa mojich predstav. A keď som sa pýtal Pána, že či áno, viete, čo povedal Pán? No ja som tak zahorkol, hovorím, Pane, keď táto nie, no tak ja ostanem starý mládenec. Taký to je človek, tvrdohlavý. Ja o sebe rozprávam, keď hovorím o tvrdejší. Tvrdohlavý, tvrdošími. A tak som sa zatvrdil a hovorím, keď tá nie, tak ja proste ja nemám záujem o dievčatá. A budem tak slúžiť Pánovi, že budem starý mládenec. Ale Pán Boh nechcel, aby som bol starý mládenec. Viete, čo urobil? Poslal mi do cestu moju Zuzanku. A ona sa mi až tak veľmi nepáčila. Ona nebola proste manekínka, nemala takú nejakú postavu, že húha. Ale všimol som si, že má dobré srdce. A tak som Tak som išiel pred pána. Išiel som a pýtal som sa. Ale viete, ako som to urobil? Išiel som za jedným starým bratom, viete, takým, ktorý už vyhorel z chémii, už mal okolo 88 rokov, presne vám neviem povedať. A hovorím, brat môj, ja sa chcem s vami poradiť, že chcel by som sa oženiť a ja by som chcel to dievča, ktoré sa pánovi ľúbi. A on bol múdry a hovorí, aj tebe sa nejaká ľúbi. Tak sa ma opýtal. No, ľúbi sa mi. Mám vo výhľade jednu Zuzku. A hovorí, no dobre, budeme sa za to modliť. A budete mať nejakú príležitosť, na ktorej by prišla aj táto Zuzka na nejakú slávnosť alebo niečo také. Hovorím, práve dnes mám 20 rokov, hovorím mu, a prídu všetci mladí. No a má prísť aj táto Zuzka tvoja, čo si ju tak vyhliadol. Hovorím, no aj ona je pozvaná, že či príde, to ja nechám všetko na pána. Hovorí, dobre, tak zložíme to takto pred pánom Ježišom. Že dievča, ktoré príde prvé do tvojho dvora, v dome, to bude tvoja manželka. Dobre? Zložil ruky starý brat a začal vrúcne modliť sa, hovorí, Pane Ježišu, ty vidíš, že sme sa s bratom Alexandrom dohodli, že, a keď ty si povedal, keď sa dvaja zhodneme, tak ty to dáš, tak ťa prosíme, aby tá, ktorá prvá vojde cez jeho bránu, aby to bola jeho manželka. A ja som v duchu myslel si, o Pane, aspoň, aby mala všetky zuby, aby... Ale tento milý brat mal takú Božiu múdrosť a takú veľkú vieru. No a viete si predstaviť, že v akom napätí som ja čakal, že ktorá dievčina prekročí prach nášho domu. Viete si predstaviť? No a keď som čakal a tak som očakával, kto otvorí tú našu bránu, tak vidím, že tri dievčatá idú k nám. Hovorím, páne, čo ja s tým budem robiť? No a viete, čo sa stalo? To urobil Boh. Boh odpovedá na vieru. Nikomu by som toto neradil, ale so mnou to pán urobil túto veľkú milosť, aby proste takýmto spôsobom som poznal, že ktorá je tá pravá pre mňa. Prišli tri dievčatá pred našu bránu a dve sa obrátili k jednej a hovoria, my sme sa rozhodli, že my nepôjdeme ďalej. A tá jedna ostala stáť ako oparená tam a hovorí, a prečo, čo sa vám stalo? No my nepôjdeme ďalej. Otočili sa a nechali ju tam. A tá jedna otvorila dvere a to bola moja Zuzka. O, aký som šťastný. Vidíte, Boh vidí. Vidí do tvojho srdca. On vidí túžbu tvojho srdca. A ty, keď dôveruješ jemu, a tento milý starý brat, on je už dávno u pána Ježiša, ale ja ho toľkokrát spomínam, tak som vďačný za to, že proste mi pomohol v tejto veci a nikdy som nezapochyboval, že ona je tá pravá pre môj život. Viete, pýtať sa pána, byť proste závislý na ňom. Keď som mal 15 rokov, viete, bol som taký chlapec, ktorý som vchádzal do tej, teda bol v tej puberte a keď som videl, o čom je ten život, tak som sa bál ísť do samostatného života. A hovorím, keď to takto je to manželstvo, keď som videl manželstvo svojej staršej sestry a videl som, koľko problémov a koľko napätí a hovorím, preto to mám ísť do manželstva. Alebo čo to je, o čom je vlastne. Nevidel som pekné príklady. Nevidel som pekný príklad ani pri mojich rodičoch. Nevidel som pekný príklad ani pri tých mojich najbližších. A bál som sa ísť do toho samostatného života. A ja som ako 15-ročný chlapec oddal svoju ruku. Položil som svoju ruku do rúk pána Ježiša a povedal som mu: Pane Ježišu, tu je moja ruka, moja slabá rúčka dieťaťa. Prosím ťa, pane, veď ma životom. Nikdy ma neopustí. A pamätám, ako som plakal, ako som ho prosil a hovorím: Pane, aj keby som ja odbočil, aj keby som ja išiel za svojim rozumom, o, prosím ťa, hľadaj ma a nájdi ma ako stratenú ovečku. Už tedy som sa modlil za to, lebo som vedel, aké je moje srdce blúdiace, a prosil som ho, že keď ja ťa opustím, ty poď za mnou a nájdi ma a priveď ma späť k sebe. Aké je to dobré. Prečítame si teraz Božie slovo. Budem čítať z druhej knihy kráľov a budem čítať zo 6. kapitoly. Je to prvých 7 veršov. A synovia prorokov povedali Elizeovi: Hľa, prosíme, miesto, v ktorom bývame pred tebou, je nám pritesné. Dovoľ, prosím, že by sme odišli k Jordánu a vzali odtiaľ každý jedno brvno a spravíme si tam miesto, aby sme bývali tam. A riekol: Iďte. A ktorý si povedal: Prosím, poď aj ty s nami, so svojimi služobníkmi. A riekol: Pôjdem. A tak išiel s nimi. A keď prišli k Jordánu, rúbali drevo. A stalo sa, keď zotínal jeden z nich nejaký kmeň, že mu železo sekery odpadlo do vody. Vtedy skríkol a povedal: Ach, môj pane, aj to bolo vypožičané. A muž Boží povedal: Kam padlo? A keď mu ukázal miesto, odtiaľ kus dreva, hodil ho tá a spôsobil to, že vyplávalo železo, a riekol: Zodvihni si ho. A on vystrel svoju ruku a vzal ho. Skloníme svoje hlavy, budeme sa modliť. Drahý nebeský Oče, v mene Pána Ježiša Krista, tvojho milovaného syna, zaznelo to tvoje slovo, to tvoje svedectvo, svedectvo tvojho slova. A Pavel apoštol nám hovorí v Korinťanom 10. kapitole, že to všetko sa nám stalo predobraz na naše poučenie, na to, aby sme nehrešili, aby sme sa naučili, ako máme žiť a ako sa radovať v živote a ako žiť na tvoju česť, na tvoju slávu, na radosť tvojho srdca a na požehnanie našich dní. Amen. Synovia prorokov povedali Elizeovi: Hľa, prosíme, miesto, v ktorom bývame pred tebou, je nám pritesné. Dovoľ. Dovoľ, aby sme odišli k Jordánu. Viete, tá prvá otázka znie ku každému jednému z nás, že keď ty začneš nejakú prácu, keď ty vidíš nejakú potrebu vo svojom živote a začneš nejakú novú prácu, už či založíš firmu, alebo chceš vstúpiť do manželstva, začneš niečo nové vo svojom živote, že či ty ideš k svojmu pánovi a či sa radíš s ním. Lebo, viete, nech aj tú najlepšiu vec robíme v živote, nech máme aj tie najušľachtilejšie myšlienky, plány a ciele v našom živote, nesmieme robiť nič bez rady, aby sme sa neradili s pánom. Potrebuješ sa radiť so svojím Bohom. Keď ideš do manželstva, alebo, milá sestra, keď sa vydávaš, nepozeraj na jeho krásne oči, nedívaj sa na jeho krásnu postavu, alebo nedívaj sa na jeho krásneho koňa, alebo na jeho bieleho Mercedesa, ale dívaj sa na pána Ježiša. Choď k pánu a spýtaj sa: Pane, ten princ na tom bielom koni, čo prišiel, je to, ty si ho poslal? Alebo je to pokušenie pre mňa, aby si skúsil moje srdce? Buďme slobodní. Vezme povedať: Pane, ja chcem, aby si ty rozhodoval v mojom živote. Ja viem, že ty vieš, čo je pekné. O, vieš, keď niekedy sa pozrie chlapec na dievča a vidí, ak tie línie, vidí proste, aká je múdra, aká je krásna, ako strihá očami a proste šmíka nohami. Proste to jednoducho on vie, čo je pekné. Ale aj Boh sa tak díva na to dievča. Aj Boh sa díva na toho chlapca, ktorého sa ty tak na ňo díváš. Opýtaj sa Pána. Poraď sa s Pánom. Modli sa. Vidíš, Pán Boh mi povedal nie. Na tú moju prvú otázku povedal nie. To neznamená, že aj u teba to tak musí byť. Vieš, poznám jeden taký príbeh, kde Paľko vyberal, či má k Marienke, alebo k Aničke. Obidve sa mu ľúbili a nevedel, ktorá má byť jeho žena. A tak, viete, bola taká križovatka a jednoducho Marienka, teda ku Marienke sa išlo s tou ľavou stranou na tej križovatke a k tej Aničke išlo sa tou pravou stranou. A tak povedal, Pane Bože, keď skadia pôjdu tie kone, tak ja proste, to bude moja žena. No a keď prišli k tej križovatke, tak tie kone už automaticky sa tak ťahali k tej Aničke a on tak trošku potiahol obodzu, aby, no a koni zmenili smer, no a išli k tej Marienke. Ty musíš byť slobodný v tom. Vieš, tom, keď chceš, aby sa Božia vôľa naplnila v tvojom živote, ty nemôžeš Pánu Bohu do toho diktovať. Ty nemôžeš povedať, Pane, proste, ale ja toto chcem. On vie, on pozná túžby tvojho srdca, on vie, ale ty sa raď s ním. Ty spoľahni sa na neho. Pozrite sa, tento syn proroka hovorí svojmu pánovi, hovorí, ale poď aj ty so mnou. A prečo ho volal? Však oni si to vedia. Vedia sa si s tým poradiť. On je dosilný, aby zoťal to drevo. On je dosilný, aby to doniesol od toho Jordána to drevo. Aby staval tú chalupu. Aby pracoval, aby tvrdo pracoval. Prečo chcel, aby ten pán tam bol? Vieš, aj ty bez pána Ježiša, nech ideš do čohokoľvek, aj keď sa radíš, že Pane, mám to robiť, nemám to robiť, mám ísť do toho vzťahu, nemám ísť do toho vzťahu, tak ty musíš nielen sa radiť s ním, ale ho volať a povedať, Pane, poď do toho manželstva. Poď, buď tým tretím v tom manželstve. Tým spájaj ten náš vzťah. Lebo ak prídu problémy a na ktorý povraz sa trhá, tak ty budeš držať, ty zachováš to manželstvo. Koľkokrát prichádzajú situácie života, či je to v rodinnom živote, či je to v nejakom podnikaní, alebo sú to veci vo vzťahoch, kde jednoducho povolujú vzťahy a začína sa trhať ten povraz. A je tam jeden povraz, ktorý nikdy nepovolí. Viete, ktorý je ten povraz? To je Pán Ježiš Kristus. Aj my sme mali veľmi vážne chvíle v našom živote, kde sme boli tak zranení, že jeden plakal v tom kúte a druhý plakal v druhom kúte. Ale potom sme si spomenuli, že tu je ešte medzi nami Pán Ježiš a každý sme sa obrátili k nemu a znovu naše cesty sa priblížili. Pán Ježiš je to zárukou, preto je treba, aby sme volali. Aby sme volali do tých našich situácií pána, aby sme nešli bez pána a povedali, Páne, poď aj ty s nami. A viete, čo on povedal? Dobre, pôjde. Viete, aké je to krásne, keď Pán Ježiš môže vidieť, že ty nechceš to robiť bez neho. Že ty nechceš mať to manželstvo bez neho. Ty nechceš mať, proste, nechceš plánovať deti bez neho napríklad. No ja som ako muž mal taký plán, že budem mať 3 deti. Viete, tak ako muž, tak som si plánoval a myslel som si, že aké to bude krásne, že budem mať 3 deti. A prišlo prvé, s radosťou som prijal, druhé, s radosťou som prijal, tretie, s radosťou. A keď pán videl, že ako mám z toho radosť, ešte tri mi pridal. A všetky tri mám od neho. Dobre je to, keď on je v tom všetkom. A ty vieš, že každé to dieťa je od neho, že je to dar pre teba. A dnes už sú to všetko mládenci, to sú už proste junáci. Každý je z nich múdrejší ako ja, silnejší ako ja, schopnejší ako ja. A ja som už doma len taký detko, ktorý obdivujem svojich junákov. A som vďačný za nich, lebo Pán Boh ma obdaroval týmito deťmi. Chvála Pánu za to. Volaj Pána a povedz: Pane, poď aj ty, keď si mi ty otvoril túto perspektívu, keď si mi dal túto možnosť, keď si mi otvoril tieto nádherné dvere, poď aj ty, Pane. A on s radosťou príde. S radosťou bude žehnať tvoje deti. S radosťou bude uzdravovať ich nemoci. S radosťou bude spolupracovať so všetkými potrebami tvojho života. To je môj, ja keby som vám rozprával tie zázraky, ktoré som zažil, len preto, že som Pána volal so sebou do všetkého, tak poviete, to není možné. To není možné. To, čo mi Boh dal v živote, to jeden podnikateľ nedosiahne za celý svoj život. Rozumiete? To je milosť Božia. A ja som nikdy nešiel za financiami, nikdy som nešiel za materiálnymi vecami, ale som vždycky povedal: Pane, ty sa staraj, ty buď ten. A on hovorí: dobre, idem. A tak rúbali drevo. Ako je to dobré ísť a vedomie mať, že Pán to chcel, z Božej vôli je tento vzťah. Z Božej vôli je táto práca. Z Božej vôli sa deje všetko. Že je tam Pán prítomný a človek robí veci nadšene. A ja vidím týchto krásnych mladých ľudí, ktorí vám tu slúžia, ako nadšene tu hrajú, spievajú. To je dobré. To je veľmi dobré, lebo vedia, že tu je Pán. A vedia, že ste sa modlili, že ste sa 40 dní modlili za to, aby Pán, jeho prítomnosť tu bola. A oni vedia, že tu je Pán. A ja som včera, ja vám poviem tak, včera, keď som tam bol na tom zhromaždení, tak v kúse proste mravce mi chodili po chrbte. Taká Božia prítomnosť bola medzi tými mužmi. Duch Svätý tak mocne pôsobil, že ja som bol prekonaný, ja som videl, že toto nie je dielo človeka, čo sa tu deje. Že Boh odpovedá na modlitby. A to je dobré, vedieť, že Boh je prítomný, keď niečo robíme, ale môže nastať problém. Môže nastať problém. Aj vtedy, keď podľa Božej vôli robíme, aj vtedy, keď tam je prítomný Pán, aj vtedy, keď dôverujeme, že On má všetko v režii, aj vtedy môže nastať problém. Pozrite sa, tu nastal problém. Tento syn proroka, on nadšene rúbal drevo, len si neuvedomil jednu vec, že je veľmi blízo Jordána. A viete, čo znamená Jordán? Viete, čo je v preklade slovo Jordán? Smrť. Nech čokoľvek robíme, musíme si uvedomiť, že smrť je len na jeden krok. Išiel som na jednu evangelizáciu do Rumunska a viete si predstaviť, proste s Pánom som išiel, radoval som sa, chválil som Pána, išiel nejaký nákladák predo mnou, tak pozrel som sa, nič som nevidel, už bolo tak šero, nič som nevidel, ale nevšimol som si, že tá cesta, ktorou idem, že tam na jednom kuse je lom. Ja som ju videl ako súvisle v tom šere, ako jednu súvislú cestu, ale tá cesta mala taký lom, také proste zníženie. A ja som nepočítal, že tam bude auto. Ja som sa pustil predbiehať toto nákladné auto a keď som bol zároveň s týmto nákladným autom, naraz sa predo mnou okamžite vynorilo auto vo veľkej rýchlosti. No, bola to Božia milosť. Môžem vám povedať, že vtedy som vedel, že ak ma Pán Ježiš teraz nezachráni, tak tam je koniec. Robíme aj tú najlepšiu vec. Robíme z vôle Božej. On je prítomný. Chválil som Pána, oslavoval som cestou a bola tam jeho prítomnosť. A predsa bolo dobre, že bol tam a on zasiahol do tej situácie. My nech robíme akúkoľvek vec. Nech robíme tú najšlachetnejšiu vec. Musíme si uvedomiť, že len jeden krok nás delí od toho Jordánu. A on rúbal drevo. A viete, mal niečo v ruke. My sme mali tú tému včera, že čo máš vo svojej ruke. On mal vo svojej ruke jednu sekeru. A on ako rúbal to drevo, viete, s tým nadšením, tak hik, začalo mu niečo tam cvičiť na tom porisku. A hok. Však? A opakovalo sa to. Začala sa sekera uvoľňovať. No ale čo sa nám môže stať, aj keď sa sekera uvoľňuje? No nič sa nemôže stať. Z vôle Božej robíme to, čo robíme. Pán je prítomný, máme so sebou Pána. No čo sa nám môže stať? A môže sa stať. Bratia, sestry, môžu sa stať veci. Aj veriacemu človeku, aj Boha milujúcemu človeku sa môžu stať veci. Ale my musíme byť pozorní. Viete, v tých veciach, ktoré nám zveril Boh, my musíme dávať pozor, ako zachádzame s tým, čo máme vo svojej ruke. Včera som zobral tú palicu, ktorú tam chlapci pripravili a hovoril som, nie je jedno, že ten človek, ktorý drží takúto palicu ozrutánsku vo svojej ruke, nie je jedno, že aký má charakter. Že vždycky záleží na tom, že akým charakterom my držíme tie veci vo svojej ruke. A my musíme byť pozorní. On si nevšimol, že to železo sa uvoľňuje, že už pri každom nadvihnutí a zatnutí už sa to hýbe, ale on si povedal, no čo sa môže stať? Viete, čo mal urobiť tento človek? No na chvíľu zastať. Napraviť tú sekeru, vnoriť ju do vody, aby zapúčala, hej, upevniť klín, zapúčať. A keď už to dobre je zatvrdnutá, teda upevnený je ten vzťah medzi poriskom a tou sekerou a mohol pokračovať. Ale on nedbal. Brat môj, sestra moja, Boh ti dal vzťahy do tvojej rodiny. Manželstvo to nie je len povinnosť. Manželstvo to je vzťah. Manželstvo a rodina a výchova detí to nie je len povinnosť. To je vzťah. A ty keď robíš aj tú najlepšiu vec vo svojom živote, ty musíš dávať pozor, aby vzťahy boli pevné. Neplače tvoje dieťa, že nemáš na neho čas? Neplače tvoja žena, že ty síce robíš dobrú vec, ale nemáš čas ani na to, aby si ju pohľadil, aby si jej dal pusu na čelo. Ja pri svojej manželke, bratia, sestry, neprejdem tak, že by som ju nepohľadil. Ja denne, toľko, vy by ste chceli mať toľko peňazí, koľkokrát jej dám pusu, keď popri nej prejdem. Rozumiete? Proste využiť. To nie len, že no, na večer však potom, a teraz poďme a nie. Jednoducho proste všímať si. Všímam si ju od rána až do večera a neustále. A nikdy mi nepovedal, vieš čo, daj mi už pokoj, už mi lezeš na nervy. Nikdy to nepovedala. 40 rokov sme manželní. A vždycky sa poteší. Vždy, keď sa ju dotknem, láskou sa dotknem k nej, tak vždycky s takou vďačnosťou a s takou ľudnosťou sa pozrie na mňa a vidím z jej očí, ako vyžaruje láska, spokojnosť a radosť. Boli aj také chvíle, keď som utekal. Utekal sem, utekal tam. Bolo to v čase, keď som staval svoj dom. Musel som toto stihnúť, musel som tamto stihnúť. Jedného majstra, druhého majstra, jednu prácu, druhú majstru. Toto som mal vybaviť, tamto som mal vybaviť. Behal som, lietal som. Až z jedného dňa len vidím, že moja manželka plače. A hovorím, a čo ti je? Niekto ti ublížil? No, že áno. A kto ti ublížil? No, ty. Hovorím, prosím ťa, nevtipkuj. No, hovorím, a čím som ti ublížil? No, nemáš na mňa čas. Hovorím, maminka, všetko, čo robím, robím pre teba, robím pre vás. A hovorí, ja nepotrebujem to, čo ty robíš. Ja potrebujem teba. Pochop, že ja chcem mať vzťah a nie majetok a nie peniaze a nie dom. A naraz som si myslel, že joj, kto týmto ženám porozumie. Lebo som bol tvrdý. Tvrdý vo svojej hlave a paličatý. Ale potom mi Pán dal milosť. A zlomil moje srdce. A ukázal mi, že vzťah nemôže byť na úkor práce. A nemôže byť na úkor všetkého toho diania. Že hoci aj robím vec, o ktorej mi Boh povedal, rob to. Aj o ktorej mi povedal, že ja budem tam s tebou. Aj o ktorej mi povedal, že ti pomôžem. Predsa nemôžem vzťah zanedbať. A ja som zanedbal. A moja žena plakala. A plakali aj deti. Nikdy som na ňu ruku nezdvihol. Bratia, sestry, nikdy som ju neúderil. Ale plakala, lebo ju niečo bolelo. Bolelo ju to, že nedbám na vzťah. A viete, keď my nedávame pozor, môže sa stať to, čo sa stalo tomuto synovi proroka. Uletela sekera. Niekomu odíde žena, lebo nevydrží to psychicky. Niekomu odíde z domu dieťa a jednoducho potom matka a otec plačú. Lebo nestačí vtedy už vzťah zachraňovať, keď už sekera je v Jordáne. My máme byť pozorní. Keď som svoje deti vyprevádzal do školy, tak som vždycky ich žehnal. Vedel som, koľko veľa povinností na mňa čaká, ale som zložil na ne ruky a tie očká tých detí upierali sa ku mne a ja som skladal ruku. Buď požehnaný chlapček, buď požehnaná moja dcerka, buď šikovná, buď múdra, buď schopná, buď schopný, buď najšikovnejší chlapček v strednej Európe. A on, oh. On to bral. A viete, skutočne to požehnanie, to nesmieme byť skúpi na požehnanie na svoje deti. Viete, ja som tak požehnával tie svoje deti, že teraz vidím, že to požehnanie skutočne na nich spočíva. Nestačí, aby sme už tedy, keď už odchádzajú z domu a máme obavy, že pôjdu do prostredia, kde budú drogy, kde bude alkohol, kde bude neviazaný život. No čo bude s mojimi deťmi? Nie. Ty musíš si byť istý s tým, čo si urobil dovtedy. Ty musíš vedieť, že ty si budoval vzťah. Pamätám, ako môj syn prišiel z Bratislavy, zo strednej školy domov a hovorí mi, tati, ja som taký ako čierna ovca medzi mojimi spolužiakmi. A hovorím, a prečo? A hovorí, no asi len ja sám som ten, ktorý nedrogujem. A hovorím, no synku, ale na čo by si aj drogoval? Však ty to nepotrebuješ. No samozrejme, že to nepotrebujem, len divím sa, čo sa to okolo mňa deje. A vďaka Pánu, že ich Pán ochránil, boli v zložitých prostrediach, boli v takých kolektívoch, kde je skutočne proste boli ohrozené tieto deti. Ale to, že som venoval, že som skladal na nich ruky, že som ich žehnal a že som investoval do tých detí citový vzťah, láskavý vzťah, objatie, to sa nestratilo. Aj teraz, keď som išiel k vám, so svojím 24-ročným synom sme sa objali a vystískali. Je to krásne, keď jeden otec sa môže lúčiť, ide do práce, ide slúžiť Pánovi a jeho 24-ročný syn povie, tati, budem sa modliť za teba. Buď silný, buď pevný. Viete, aká je to aké je to opretie, aká je to spartie. Však podpora. Áno. My musíme dbať na tie vzťahy. My musíme mať čas. My musíme mať, viete, čas na modlitby, na čítanie písma. Viete, čo to znamená napraviť veci? Povedať, ľúbim ťa, žena moja. Ľúbim ťa, dieťa moje. Si mi vzácne. Život by som za teba dal. A napraviť tú sekeru. A potom položiť do vody. A tá voda, to je Božie slovo. Mať obecenstvo. Prečítať si slovo. Posilniť sa v slove Pánovom. To je veľmi dôležité, aby sme mali tú chvíľu, keď vieme povedať Božie slovo, kde si vieme navzájom citovať, čo hovorí Boh a upevniť sa v tom. Ale tento syn proroka, on až vtedy spozoroval, že je veľký problém, keď už odletela sekera. A viete, kde odletela? No do Jordána. Mohla letieť hoci kde inde. A nebol by taký problém. Ale problém je v tom, že ona odletela do Jordána. A viete, aké, čo bolo v Jordáne? No blato. Tam bola voda a tam bolo blato. Keď naše deti, keď naši milí, keď odídu od nás a nemajú dobrý vzťah s nami, tak viete, kde sa nájdu naraz? No nájdu sa v smrti a v blate. Blato to je niečo, čo lepí. Blato to je, čo niečo pohlcuje. No kto by našiel tú sekeru tam v tom? To by bolo treba zázrak, aby išiel teraz a v tom blate hľadal tú sekeru. A teraz oni, tento syn proroka prišiel k svojmu pánovi a hovorí, pane, toto a toto sa stalo. Odletela mi sekera. A vieš, a teraz som si uvedomil, že tá sekera je požičaná. Čo všetko máš v živote, čo je tvoje? Čo si myslíte, čo je vaše? Ty si myslíš, že tvoje dieťa je tvoje? Ty si myslíš, že tvoja žena je tvoja? Ty si myslíš, že tvoje auto je tvoje? Ty si myslíš, že tvoj dom je tvoj? Všetko, čo máš, všetko je požičané. Všetko si dostal od pána. A budeš sa za všetko zodpovedať. To budeš musieť všetko oddať pánovi. Ako pôjdeš pred pána, keď tvoja sekera je v blate? Ako pôjdeš pánovi, keď tie vzácne veci, čo ti Boh zveril, sú v hriechu a v blate a v smrti? Ty si musíš uvedomiť jednu vec, že si zodpovedný za to, čo ti Boh zveril. Si zodpovedný za svoju ženu, zodpovedný za svoje deti, si zodpovedný za svoju rodinu, si zodpovedný za svoj zbor, za svoju cirkev, za svoje spoločenstvo Božích detí. Raz budeš za to vydávať počet. A tento syn proroka hovorí, och, pane, aj to bolo požičané. Viete, čo je naše? No to, čo si zoberieme so sebou na druhý svet. Ešte som nikoho nevidel, že by išiel na druhý svet a bral si so sebou peňaženku, alebo bral si so sebou dom, alebo auto, alebo chatu, alebo polia. Nič. Vystrel sa ako palacinka a bolo koniec. Pane, aj to bolo požičané. A u nás taká obyčaj na Slovensku, hovorí sa sekeru mi požičaj, hovorí sa, že čo máš požičané, to musíš vrátiť. Ty musíš vedieť, od koho si to všetko dostal. A ty to budeš musieť vrátiť. Spomeň, ako tomu hovorí tomu človeku, zriať svoj dom, lebo zomrieš. Mnohí ľudia odchádzajú na druhý svet a nezriadia svoj dom. Nemajú usporiadené ani majetkoprávne, ani žiadne veci. Odchádzajú a hovorí, kým ja žijem, zatiaľ mi dajte s tým pokojom. A po smrti robte s tým, čo chcete. A viete, čo sa po smrti? No, keby mali samopal, tak sa vystrieľajú. Proste závisť, boj o majetok a no, proste ešte aj o nejakú hrdzavú rúru, ktorá je už prepálená, prepečená, ešte sa pohádajú rodiny. Viete, aký je to boj, keď moji rodičia zomreli, tak jednoducho proste, keď som prišiel do už keď som prišiel tam do toho domu, tak naraz som videl, že už mám tam len smeti. A teraz som sa mohol rozhodnúť, že či budem bojovať za to, čo odviezli, prv, než sme sa o niečom dohodli, alebo poviem, buďte požehnaní, a vy to lepšie potrebujete. A viete, čo som sa rozhodol? Buďte požehnaní, vy to lepšie iste potrebujete. Nech vám to Pán veľmi požehná a nech vám je to k úžitku. Zachoval som si vzťah. Nerozbil som si vzťahy. To je veľmi dôležité, aby sme my si cenili tie vzťahy. Lebo my musíme vedieť, že tieto veci tu všetko necháme. Počul som o jednom zemepánovi na Slovensku, že keď ho pochovávali, teda keď už zomieral, tak si prial, že aby ho pochovali pod jedným dubom na takom vyvýšenom mieste a postojačky. Tak sa ho pýtal, že no a prečo? No, lebo on chce vidieť na tie svoje polia. Proste jednoducho človek sa ťažko zdáva veci, ale aj tak si nič so sebou nevezmeš. Ty musíš si jednoducho uvedomiť, že všetko, čo máš, aj všetko, čo si získal, to všetko raz odovzdáš. Všetko vypustíš zo svojich rúk. A ešte milosť Božia bude, ak to, čo za sebou zanecháš, nespôsobí medzi tvojimi pozostalými hádky a bitky. To je milosť Božia. Preto je treba byť veľmi rozumný. Aj týchto veciach, to všetko sme dostali a len to máme požičané. A tento syn proroka si uvedomil, aj to mám všetko požičané. A tento pán, jeho pán hovorí, a kde to padlo? Kde padla tá sekera? A on hovorí, tu, pozri sa, tu je v Jordáne. Tu, v tom bláte. A tento pán tohoto proroka, on zobral kus dreva, hodil to na to miesto a sekera vyplávala von. Poznám jedno drevo, na ktorom zomieral Pán Ježiš Kristus, Boží syn. To je to drevo, po ktorom tiekla jeho svätá krv. To je to drevo, na ktorom zomieral on, Boží svätý syn. To je on, ktorý tam zaplatil za tvoje hriechy. On zaplatil za tie tvoje chvíle, ktoré si bol nepozorný. Za tie chvíle, keď si nedbal na vzťahy, keď si utekal za materiálom, keď si utekal za ziskom. Tam to je to drevo, na ktorom zomiera tvoj spasiteľ, aby to, čo sa stratilo, to, čo bolo stratené, aby on zachránil. Stratené je tvoje dieťa. Stratený je ten tvoj milý. Stratený je niekto z tvojej rodiny. Bolí ťa to. Cítiš zodpovednosť. Vieš, že raz Boh sa ťa bude pýtať, kde je tvoj brat, kde je tvoja sestra, kde je tvoj muž, kde je tvoje dieťa. Tak ako sa pýtal Kaina, kde je tvoj brat? A viete, čo odpovedal Kain? A či som ja strážcom svojho brata? Áno, my sme strážcami toho, čo nám Boh zveril. My musíme si uvedomiť, že máme hlbokú zodpovednosť. A keď to, čo nám Boh zveril, ak je to v bláte, ak je to v Jordáne, a uvidíme, že sme aj my za to zodpovední, že sme nedali dosť pozornosti. O, obráťme sa k Pánovi. A on to drevo, to, na ktorom tiekla jeho svätá krv, on to posunie tam. Dotkne sa tých vecí. Tá jeho milosť, ten jeho kríž, to jeho odpustenie, dotkne sa toho srdca a vyplaví sa sekera. Vyplaví sa. Boh je Boh zázrakov. Boh je tým Bohom, ktorý aj dnes činí zázraky. Spomínam, jak som kázal v Stuttgarte na jednom kázaní a bol tam jeden človek a tento človek bol Ital a po skončení veľmi inteligentný, krásny mladý muž prišiel po skončení kázania a hovorí mi brat Alexander, to kázanie bolo veľmi aktuálne do môjho života, ale musím povedať, že už je pozde. A hovorím, a čo je pozde? Hovorí, moja žena už odišla. A tak je na tom zle, že obchádza ma. Ja keď jej chcem zavolať, ona vypne telefón. Keď sa stretneme na ulici, tak ona odbočí a prejde tromi ulicami, aby ma obišla. A hovorím, nech robím čokoľvek, už neviem jej nič vysvetliť, nič neviem spravdiť pri nej. A hovorí, už je neskoro. A ja mu hovorím, ak budeš veriť, nebude neskoro. Pokor sa, teraz poď, ideme pred Pána, vyznaj mu svoj hriech. A on plakal a hovoril, odpusť mi Bože, že som utekal za materiálnymi vecami, odpusť, že som nedbal na svoj vzťah so svojou ženou, odpusť, že som ju tak zranil, že už ma ani vidieť nechce, odpusť mi, a tak plakal ako malé dieťa. Až srdce mi trálo, keď som videl tohoto muža, ako plače, ako bolia ho jeho hriechy. A hovorí, vstaň mladý mužu a choď a vezmi si to, čo si prosil. A hovorí, ale ja neviem, ako to. Hovorím, ani ja neviem. Ale naraz, keď sa objaví tá sekera, hore na tej hladine, ty sa musíš veľmi pokoriť. Vieš, ten zázrak netrvá dlho. Tá sekera nebude tam 20 rokov hore, tá sekera bude tam za chvíľu hore a ty sa musíš pokoriť. Ty musíš padnúť na svoje kolena, pokoriť sa a musíš sa zohnúť až pod svoju úroveň. Viete, ten Jordán netečie kopcom, on je tam dole a ty, keď chceš ten zázrak zažiť, ty sa musíš zohnúť až pod svoju úroveň. Pozrite, tu je jeho úroveň a musí až dole sa zohnúť. To je to, tá pokora. A to je napísané Filipanom 2. kapitola. A toto urobil Pán Ježiš. On sa ponížil až pod úroveň človeka a zomrel na kríži. Bez pokorenia, bez tohoto zohnutia sa nefungujú zázraky. Sú chvíle, a keď ty nedávaš pozor a ten zázrak prestane, pretože ty si sa nepokoril a ty si nešiel dole na svoje kolená a budeš hovoriť, Páne, ty si mi nedal šancu, a povie ti Pán, dal som si ti šancu, lebo ale ty, tebe sa nesýňal driek, ty si sa nevedel pokoriť, ty si nevedel ísť dole do pokory. A hovorím tomuto mladému mužovi, čakaj na ten zázrak. A keď sa vyplaví, tak sa pokor. A odišiel. Objali sme sa. A odišiel. Jedného dňa zvoní telefon. Pozerá jeho manželka. A to nie je možné. Ja som sa doteraz k nej nevedel dovolať a ona mi teraz volá. A hovorí, prosím. A hovorí, Antonio, prosím ťa, neviem, čo sa to so mnou stalo. Ja celé dni len plačem a plačem. Niečo sa mi stalo a ja neviem, čo je so mnou. Ale asi ty budeš vedieť, čo je so mnou. A on hovorí, Boh sa dotkol tvojho srdca, lebo sme sa modlili za teba.
A hovorí, mohol by si prísť. Ja to už neunesiem. Ja jednoducho som v takom chaose a v takej bolesti, že ja to nerozumiem, čo sa so mnou deje. A on prišiel. Zohol sa. Zohol sa pod svoju úroveň. Pokoril sa. Odpustili si. Objali sa. Odpustili si. A vrátili sa jeden k druhému. A to nie sú rozprávky. Ja som bol na tom obede, ktorý spoločne mi potom varili a pozvali ma, aby som prišiel na ten obed. A bol krásne vidieť, ako muž a žena, ktorí predtým nevedeli nájsť spoločnú reč, teraz takí boli ako dvaja anielici. Tak sa objímali, tak sa tešili jeden druhému. Boh urobil zázrak, ale bez pokory to nepôjde. Aj ty, ak chceš vidieť zázraky v svojom živote, musíš sa pokoriť. A niekedy musíš až pod svoju úroveň. Ja som videl ľudí, ktorí činili pokánie a prepáčte, proste slzy sa im zmiešali so soplami aj so slinami, ale to boli tak krásni ľudia, lebo som videl na nich Božiu milosť. Pokorili sa. Im to bolo jedno, že ako vypadajú. Videl som ženy, ktorým sa všetky šmínky, všetky farbičky zliali a potokom tiekli. Tedy boli najkrajšie. To je Božia milosť. To je Boží dotyk. Aj ty potrebuješ tento Boží dotyk vo svojom živote. Zodvihni si. Zodvihni si. Viete, zodvihnu to znamená, ty sa musíš pokoriť. Ty musíš ísť dole. Veľmi rýchlo sa môžu pokaziť vzťahy. Spomínam si, vo výchove som urobil takú chybu toho môjho najmladšieho synka. Som ho vykarhal, mal asi 4 roky, a že čo zrobil a tak. A on sa díval na mne, hovorí, tatínko, ja som to nezrobil. Ale hovorím, ty si to zrobil, lebo kto by to iný zrobil. A potom manželka mi hovorí, no bola tu návšteva a ostala takáto situácia. Ale ja som už vtedy zranil srdce mojho dieťaťa. Videl som, ako ten malý Tomáško, ako smutnými očkami odišiel. Krivda. Viete, krivda od tatínka. Tatínko, ktorý ho miluje a teraz ho tak na neho niečo našiel a prišiel som za tým chlapcom. Keď som zistil, že som urobil krivdu za tým môjim maličkým, chytil som ho za rúčky a hovorím, Tomáško, tatínko sa pomýlil. Tatínko urobil chybu. Obvinil som ťa. Nie, ty si bol ten. Vieš mi odpustiť? A tie veľké oči sa na mňa dívali. On nechápal, že otec si pýta odpustenie od dieťaťa. A hovorí, áno, odpúšťam ti. Objal som ho, vyboskal som ho a vedel som, že to, čo som pokazil, je uzdravené. A že dieťa má skúsenosť, že jeho otec nielen príkazy dáva a nielen panovať vie, ale jeho otec vie si pýtať odpustenie. Pokorte sa pod mocnú ruku Božiu. A on vás pozdvihne, vyzdvihne vás svojim časom. Tak si to vezmi. Vezmi. Ale bez pokory to nepôjde. Bez toho to nepôjde, že by si išiel dole. Ty musíš ísť dole. A prečítam vám, ako to hovorí Božie slovo k Filipanom písanom liste 2. kapitole. To je tak krásny, tak krásna hymna. Ak je teda nejaké potešenie v Kristovi, ak je nejaké povzbudenie lásky, Ak je nejaké účastenstvo ducha, ak je nejaká srdečná sústrasť a zľutovanie, to robte. A tak naplňte moju radosť, aby ste jedno a to isté mysleli, jednu a tú istú lásku mali a boli ste jedna duša, aby ste jedno mysleli. Nerobia z ničoho zosváru ani z márnej chvály, ale v pokore majte jedni druhých za vyšších od seba. Nehľadiac každý len na svoje, ale každý aj na to, čo je iných. Lebo nech je také zmýšľanie vo vás, aké bolo v Kristu Ježišovi, ktorý sú v podobe Boha, nepovažoval toho za lúpež byť rovný Bohu, ale sám seba zmaril, príjmúc podobu sluhu a stal sa podobný ľuďom. A súd v spôsobe nájdený ako človek, ponížil sa, stanúc sa poslušným až po smrť, a to po smrť kríža. Preto aj Boh jeho povýšil nad všetko a dal mu z ľúbosti meno, ktoré je nad každé meno, aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytostí, ponebeských, pozemských i podzemských. A aby každý jazyk vyznal, že Ježiš Kristus je pánom na slávu Boha Otca. A tak, moji milovaní, ako ste vždycky poslúchli, nielen ako v mojej prítomnosti, ale tým väčšmi teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a strasením pracujte na svojom spasení. Pán Ježiš Kristus je tým najlepším príkladom. Viete, ako som veľmi plakal a prosil svoju manželku. Keď som videl som ten beznádejný jej pohľad, jej oči. Ako som ja išiel, jak som pracoval ako kazateľ a mal som na všetkých čas, len na ňu som nemal. A utekal som a myslel som si, že Pán chce, aby som spasil celý svet. Ale som strácal cit k svojej žene. A videl som, ako beznádejne sa díva za mnou, ako sa strácam pred jej dohľadom, pretože naplňam vôľu Božiu. Moje deti takisto sa dívali za mnou. A robil som dobrú vec. Až jednej chvíli moja žena hovorila, ja to už nevládzem. Ja to už nevládzem. Tatinko, ja to už nevládzem. A ja som jej hovoril, žena moja, čo chceš? O všetko sa postarám, všetko máš. A ona hovorí, ja nechcem to všetko, ja chcem teba. A keď som si uvedomil, ako som ju stratil, ako som ju zahnal do depresie, ako som ju zahnal do smútku a beznádejnosti, tak som začal činiť pokánie, začal som plakať. A prišiel som a plakal som ako malé dieťa. A hovorím, Zuzanka moja, vieš mi odpustiť a budeš vedieť to aj zabudnúť, že som mal pre každého čas, len pre teba nie. Plakal som. Ona sa dívala. Áno, a hovorí, áno, odpúšťam ti. Ale dokedy to bude trvať? Hovorím, neboj sa. Neboj sa, Pán nás povedie. Uzdravil sa vzťah a dnes vďaka Pánu Ježišovi radujeme sa jeden druhému a tešíme sa, že sme obdarovaní jeden druhým. Ani dnes nemám toho času veľa, ale keď mám ten čas, že ju vidím, nešetrím úsmevom, nešetrím pohľadením, nešetrím pozornosťou, nikdy neprídem domov bez kvetu, nikdy neprídem domov bez pozornosti, nikdy sa nestretnem s ňou bez toho, že by som ju objal, vystískal a povedal jej, ako veľmi, veľmi ju milujem. A vidím, že napriek tomu, že nie menej práce, máme ešte viac, ona je spokojná, lebo dávam pozor na náš vzťah. A potom, keď vidia to moje deti, že ich matka je šťastná, že ich matka neplače, nesmúti, nesťažuje sa, ale žiari jej tvár prítomnosti ich otca, tak hovoria, aj my chceme mať taký vzťah. Poďte, bratia a sestry, a budeme naprávať svoje vzťahy. Pán Ježiš preto zomrel na kríži, aby sme mohli žiť. On je ten, ktorý má moc vrátiť to, čo sme v svojej nepozornosti a v svojom sebectve stratili. Poďme k nemu, poďme k svojmu pánovi a povedzme mu, pane, tu som. Skloníme svoje hlavy a budeme sa modliť. Áno, Pane Ježišu Kriste, ty si prišiel preto, aby si zachránil všetko to, čo bolo zahynulo. Áno, Pane, my sme boli sebci, boli sme egoisti, išli sme za svojimi plánmi, za svojimi citmi, za svojimi pôžitkami, za svojim rozumom. O, odpusť nám, Pane, to naše sebectvo, odpusť nám, Pane, že sme nedávali pozor na vzťahy. Vzťahy sme považovali za druhoradé a prvoradé boli naše zisky. Odpusť nám to, Pane. Vyznávame ti to z celého srdca, činíme pokánie, meníme svoje myslenie a vieme, že najkrajší a najvzácnejší je ten vzťah s tebou a s našimi blížnymi. Lebo ty si povedal, že všetok zákony proroci sú zhrnuté v jednom prikázaní, že budeš milovať Pána Boha svojho z celého svojho srdca, z celej svojej sily a z celej svojej mysli a svojho blížneho ako seba samého. Odpusť mi, Pane, že aj ja som pochybil. Odpusť mi, že aj ja som išiel za inými hodnotami a ospravedlňoval som si to. A tak mnohí z nás, ktorí sme tu, ktorí máme sklonené svoje hlavy, činíme pokánie a meníme svoje myslenie a chceme sa tešiť svojim vzťahom, svojim rodinným vzťahom, svojim bratsko-sesterským vzťahom a vôbec vzťahom, ktoré vôbec môžeme mať priateľským. O, chceme, Pane, chceme v tom činiť nápravu. A teraz, keď máš sklonenú svoju hlavu, a tak prežíva, že Duch Svätý veľmi, veľmi osobne k tebe hovoril. A vidíš to, že sú hodnoty, ktoré už sú v Jordáne, už sú v smrti, v blate. A bolí ťa to a cítiš, že Boh ťa bude brať za to na zodpovednosť. A chceš prosiť Pána o milosť a chceš začať nový život. Chceš oddať svoj život Pánu Ježišovi na novo a chceš mu povedať, Pane, od dneška mením svoje myslenie. Chcem zmeniť svoju myseľ a chcem žiť podľa teba. Je tu niekto taký, ktorý sa teraz takto rozhodne. Chceš zmeniť to svoje myslenie? Zodvihni svoju ruku. Buďte požehnaní. Sláva Bohu. Sláva Bohu za tieto ruky mnohých mladých. Vidím aj detičky, majú zdvihnuté ruky. Sláva Bohu. Oj, ty zlaté dieťa. Buďte požehnaní. Buďte požehnaní, vy tam hore. Boh vás vidí. O, Pane, prinášame svoje srdcia pre tebo. Požehnaj tieto srdcia. Pane, tieto srdcia, ktoré činia pokánie. Tieto srdcia, ktoré chcú to, čo majú vo svojich rukách, chcú posvetiť, chcú položiť do tvojich svätých rúk, chcú napraviť a chcú požehnať. Požehnaj tieto srdcia a požehnaj tieto rozhodnutia. Požehnaj tento dotyk tvojho slova v srdci každého jedného z nás. A daj, Pane, aby toto nebolo len dnešný deň, alebo aby toto bola zmena celého nášho života, až do konca života, aby prinieslo toto slovo úžitok a požehnanie. A ďakujem, Duchu Svatý, že zapečaťuješ tieto srdcia. Ďakujem ti za tieto zdvihnuté ruky, za tie úprimné srdiečka. O Pane, aj to dieťatko, ktoré som tam videl, ako slzičkami v očiach drží svoju ruku. O prosím, Pane, požehnaj každého jedného z nás a daj, aby sme v úprimnosti srdca teba nasledovali a nežili už viacej sebe, ale žili tebe tak, ako si aj ty zomrel za nás, aby sme my žili, preto si sa vzdal svojho života. O Pane, chceme zomrieť svojmu egu, chceme zomrieť svojmu sebectvu a chceme žiť na Tvoju česť a na Tvoju slávu. O, ďakujem Ti, Duchu Svatý, že zapečaťuješ tieto srdcia. Tak to hovorí Pán Ježiš. Neboj sa. To, čo máš vo svojej ruke, drž. Drž pevne, čo si dostal, aby nikto nevzal tvojej koruny. Buď verný až do smrti a dám ti korunu života. Tak hovorí Pán Ježiš. Ešte málo, máličko, potrpíte. A ten, ktorý má prísť, on príde. A ja prídem, tak hovorí Pán Ježiš. A moja odplata so mnou, aby som odplatil každému podľa toho, aké budú ich skutky. A ty, poď ku mne. Poď ku mne dnes. Lebo dnes, keby si počul môj hlas, nezatvrdzuj svoje srdce. Poď ku mne. Dnes ťa uzdravím. Dnes premením tvoje smutné srdce na radosné. Zotriem tvoje slzy a dám ti namiesto smútku a popola, dám ti ducha veselosti a radosti a chváli. Haleluja. Amen.